Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarru.
Nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu dhaggeeffattoota nagaa isin gaafachuun daganne akkam jirtu. Kun raadiyoo Adventistii addunyaatiin torban torbaniin qabannee kan isiniif dhiyaachaa jirru qophii sagalee abdii jalatti dhuga ba'iinsadha. Arras kunoo Iyyaasuuf kuulaniin nu wajjin dhiyaataniiru. Sagantaa dhuga ba'iisa isaanii kan torbee darbe irratti dhaabbanne qabanne har'a waliin itti fufnaati nu faana tura. Kutaa sagalii gara 10 darbitee iddoo jirtutti dhaabanne mee achirraa ga maaltu akka ta'e yoo kuulanii wajjin itti fufnu kuulaniin yaada keenu irta.
Yaada koo kanan itti fufu. Kutaa 10 kana galee galmaa'ee otoon barachaa jiru. Kutaa koo kana keessatti durillee nan hawwanama yuunifoormii uffatu nama daftarii baatu nan hawwa ture waaqayyoo ittiin naga'eera. Saafaa galatu akkan baradhus akkan tajaajilus jedhee barumsa koo galeetu barachaa jiru gaddi guddaan tokko na qabate. Sana keessatti otoman barachaa jiru faazariin koo ukkubaa maatiin qabamanii otoma jiranii angaruu waa'ee isaanii na yaada isaan nafaana waan rakkataniif gisee ukkuba koos na wajji waan dhiphataniif baay'ee isaan nan jaaladha. Namni illee haadhaaf abbaan jibbu garuu kan koo adda baay'ee isaan nan jaaladha. Isaanis baay'ee nan obsanii. Isaan jalaan baanee jechuudha jalarra fayyadamuun guddadheeyyuu ukkubaan qabamee gara magaalaa naqamtee deeme achitti tuma kuusachaa jiruuti ukkuba garaatiin qabamee dheerinsaa yookaan immoo onneensaas tuqame.
Kan abbaa keessan jechuudha.
Kan abbaa koo. Kanaafi abbaan kumoo isaa kan jedhamu kun naqamtee kana deemee utuma yaalamaa jiru akkasuma operishinii taataa dhiiga waan hin qabnee fi deebi'ii koottu jedhaniitu duraan jechuudha duratoo kutaa 10 kana keessa aanaan baradhu iyyuu malee duraan ukkuba akkasii qabu jechuudha ukkuba akkasii qabu deebi'ii koottu jedhanii sireedhaan baatanii garmalee garaansaa waan bakookee fi achitti yaalama tokko yaalanii torbee lamatti qabanii fi. Baay'een baadiyyaan keenya yeroo baay'een dagatu waan ta'eedhaa fi baadiyyaa keessa waan jiranii fi gara manaatti deebi'ee fooyyee argatee jajjabaateennaan deebi'ee haquu hin dandeenye. Deebi'ee haquu waan hin dandeenyeef achumaan ture hojiitti immoo humnatti ubbuusuu gufuu baatee too jiru onneensaa kun xinnoo tuqame amma lammaffaa ka'ee waggaa 3ffaa isaatti. Ammas deebi'ee animmoo kutaa 10 baradhaa naqamtee kana geessanii hin ukkuba jedhanii ufaa jira faaziriin keemmu jedhanii faaziriin kun dubbisuu ufaa jedheetaniin baay'ee nan yaada nan gammade. Garuu ukkubaatiin ufaa jira ani argaan jira jedhee yommuu yaadu Iyyaasuun kun deemee wajjin jirra waan ta'eedhaa fi fudhatee darbee naqamteetti dabarse achitti illee na yaada garuu arguu hin dandeenye gaa'ila koo eebbifadhees immoo maatii koo bira hin gallee waggaa masaatti waan ta'eedhaa fi ganaa dhaabbata gartokkoon barumsaan faanan ture isaa booda immoo akka aadaattis immoo calluma jedhanii waan hin deemnuu fi karoora keessa galeetaniin tuman deema jedhu faazirii koo yaadeera arguu hin dandeenye garuu naqamtii mana yaalaa kana keessatti faaziriin koo halkan keessaa sa'aatii 8 na jalaa miidhamanii.
Boqotanii
gara waamichaa deemanii halkan sana keessatti ani garuu waaqayyootti kadhachuun waan kadhadha waaqayyo waan godhu karooraaf godha ani garuu xinnoon natti dhagaame nan gaddee. Barumsa koo addaan an kutee reeffa saanaa fidanii gara biyyaatti faanan galee gaddi maatii kootti galee anattis galee kana keessatti qorumsi akka na hatuuf yaalii godhee waaqayyoon immoo nan gannee deddeebi'anii tajaajiltoonnis immoo na kadhatanii na jajjabeessanii kana keessatti kutaan kana addaan yommuu kutu akkaan koos immoo mana harmee koo bira kan jirtu miidhamte boqottee jechuudha. Baruma sana keessa miidhaa keessa galanii haaluma kanaatiin qormaata kana keessa utuman jiru tajaajila koos immoo akka dhiisuudhaaf baay'ee qormaanni natti hammaatee duutis illee na qaqqabee faaziriin koo nina wajjin dhiphatee gisee qorraas ta'ee gisee ukkubaasii gisee gammachuus gisee gadduus kan na wajjiniin jiranii nabiraa yommuu boqotan xinnoo gadinatti dhagahame jennaan barumsa koo addaankutee ka'e immoo jajjabaadhee sagalee waaqayyoo as na jajjabeesse inni haaraaf abbaaranaa caaluu na bukkee waan jiruu fi isaan qaba jedhee waaqayyoo kootti filaadhee barumsa koo addaankutee waggaa lammaffaa isaatti immoo kudhan galee baradhee bara 2005 kutaa kudhan galee. Hukumni kun dur adda addaan na kutu addaannan kunnee inni duraan dhukkubsadhee gadi ba'u gadi hin baanee akkuma riyyaa koo baradhee qo'adhee nan galee maatiin koo warrafan fayyaatti jiru faaziriin koo immoo boqonnaa waaqayyoo waamichi waaqayyoo taanaan deemaniiru garuu gooftaa yesus yommuu dhufu faayisaa lammaffaatti mirga isaarratti qilleensa isaarratti warri du'an dura warra jiraatanii ka'u kan jedhu macaafni lafanuuf ka'a isaati nan jajjabaadhee faaziri koollee akkan argu abdii nan qaba amantii kootti jajjabaadhee kadhata koo kana caalaa cimse qilleensa irratti warra isaa du'ee faaziri koollee akkan argu hawwii kooti anis fayyee barumsa koo haala kanaan ga'ee kunoo barumsa koo kutaa 10 xumuradhee dhukkuba kootti fayyee gaa'ila koos gaggeeffadhee maatiin koos fayyaanaaf ta'anii anis immoo fayyaa ta'ee haala kanaan waaqiyyo beekoo gosa 9 kanan tarreesse kanarraa na fayyisee gosa nyaataa ani lagadhetti na deebisee baadiyyaa deeme kanan tajaajile ulaagaa ani bira ga'uu hin dandeenye biraan na geessisee ammas ganaa waan haaraa akka inni na argisiisu nan amana waan haaraa akka inni na keessan hojjetus nan amana kanaaf dhaggeeffattoonni keenya illee maqaa koo kuulanii jedhanii caalaatti akkanaaf kadhatanii akka gadiin taanee inaaffaan keessa koo jiru. Bartoonni darban yookaan immoo dubartoonni macaafa keenyaa Asteriin Yuseenaash yommuu dhaga'u nanawwaa Diboraa Seenaash yommuu dhaga'u nanawwaa maaliif afuratti warra cimaniidha isaan.
Akka isaanii ta'uun qaba itti amantii akkasiidhaan hojjechuu faamilii akkasiidhaan jirta jechuudha.
Faamilii akkasii keessa koo jira ammaammaatti waaqiyyummoo nama waan gaarii yaadu gaarummaa irratti cimsee diriirfatee gargaara waan ta'eef inni dhukkuba gosa amma kanaa fi cinqatii amma kanaa gogaa koo luqqee natti deebisee ijaare lafee koo iddoodhaa kaatee iddootti inni deebisee kanan biraan darbine gochaa waaqayyo naa godhee haala akka xonqolaatti illee na qunnameeru jira uffata koo namaaf ergisee uffata koo illee riyyaan qaba riyyaa koo filaadheennaan surree kennee fi surree koo kuttee maqaa isaa dhaawudhaan baadhee surree koo kuttee itti gootee kannaaf laattee uffadhee isa keessaatiin illee yeroodhaaf dhiphadheera garuu nan arganneen ammoo'ee rifeensi mataa koo illee iddoo torbaa citeera kunillee sammuun koo waggaa tokkoof garuu na dhukkubsatee na maraachuu gammaan ga'utti dhiphadheera garuu lubbuun koo hin duunee sammuun koo hin maraannee iddootti hin deebi'ee. Kanarra darbee allaattiin kan nama ajaa'ibsiisu corofee kan jedhamtu allaattiin wiiccii kan nyaattu beekamaadha miti. Isheen illee toon laga deemaa jiru mataa koo irra qubatte mataa koo yaabbatte jechuudha. Mataa koo yommuu yaabbattu akka nama mukatti cuu mataa kootti ceete dangogee yeroo sichaaf dhaabbachuu dubbachuu hin dandeenye gogeeman dhaabbadhee inarra turte motortu turte kaatee silammaffaan irra qubatte sadaffata irratti immoo jaarkanii laga bu'aan jira baachadheen jira yommuu isheen sammuu koo kanarra teessu adda koo kanarra ofirran kaaye. Narraa qubattee fuula koo duraa qixxee muka tokko birbirsa jedhamu tokko jira tajaajilin jira achirraa qubatte achirraa urgufame rifeensa mataa koo amma kuttu kutte narraati ka'ee
allaattii turrifeensa sirraa buqqise.
Rifeensa narraa buqqistee allaattii corofee kan jedhamtu kun lagan bu'e yommuu laga bu'u achitti nun urgufama mucaan tokko jirti naannoo keenya maal taateennaan allaattii akkasii ani ittiin deemaa fayyaa asii fuuldura koo teessii garuu immoo allaattii nama yaabduu ishee waan hin beekneef garuu na yaabbattii mataa koo na kuttee taan koo sirrii mitiin jedhee lagicha keessaa bahuu nan dadhabe. Achis obboleettiin sun immoo na jajjabeessitee bishaan na raabdee na baastee nan galee maaziriin koo argitee gadditee na kadhattee na jajjabeessitee kun hundumtisaa yeroof dhiphinni narra ga'e garuu immoo waan tokko ta'uu hin dandeenye mataan koo yeroo sichaaf hin cittaa'e cittoo horatee luqqa'ee halkan na maraachaa guyyaa na maraachaa rifeensi mataa koo inni amma narratti biqilee kun narra hin jirutu narraa luqqa'eera ture amma garuu waaqayyo rifeensa gaarii naa laatee bifa koo isa iddoodhaa gadhiises bifa koo natti deebise humna koo akka daa'imaa ta'ee kosiitti galee. Hamma jaartiin deemu hamma daa'imaan tocho'u ture yoon qufa'u kaleen kun dhukkuba ture waggaa 4 cinaacha gartokkoo irraan ciisuun ciisinan ba'e.
Cinaacha gartokkoo utuun qayyaratiin waggaa 4 guutuu jechuudha.
Waggaa 4 guutuu
sababii kaleen keessa dhukkubuuf.
Sababii kaleen kun dhukkubuuf waggaa 4 qulqulluu gartokkoo irraan ciifne dubbadhe tarreessira waa'ee deemsaaf dhaabbiin turu gartokko duwwaa irraan ciisa ture kan hundumasaa waaqni golgootaa na irraanfachiisee cinaacha koo lamaan irra gaggalagalee akka hin ciisu ta'ee miila koos utaalee fiigee hojjadhee lafa garaa koo akka hin ga'u dhugees akka lafa garaa koo ga'u na taasisee maatii koos warra bu'aa turan gammachiisee obbolota koo firoota koo waldoota koo faarfattoota hiriyoota koo warra wajjiniin bu'an illee gammachiise kadhata koo naaf dhagaye har'a seenaa koo haaressee iddoo kanaan isa nagaye caal jedhee yoon isee garaan koo nagaddaa waaqayyoos natti gaddaa kanaaf gurra hundumaa galee namoonni hundumtuu kanarraa waa baratanii akka fayyan akka jajjabaatan akka kadhataniif dhaamsa gaarii isaaniif dhaama kanaaf ani isa na gargaara yeroo kanaan nagaye galatan jedha isaaf galanni haa ta'u waaqa koo naan galateeffadha dhaggeeffattoota keenyaa.
Dhaggeeffattoonni fayyisuu waaqayyoo guddaa akka ta'e akka baran barbaadde jechuudha akka tasaa argatte kanatti fayyadamte humni waaqayyoo wanta kamirratti yoo laantummaa akka qabu ergaa akkasii dabarsuu fi barbaadde jechuudha dhaggeeffattootaaf mee gara iyyaasuutti hin deebi'a iyyaasu mee maaltu sitti dhagaama dhimmoota kanaan kan ol qabateen.
Ammallee gammachuu guddaatu keessa kootti natti dhagaama yeroo buleettiin irra deddeebitee dubbattu kana gammachuu guddaatu natti dhagaama maaliif akka ta'e hin beeku waa tokko goone aniif obboleettiin kun waa tokko walii galle guyyaa tokko dhimmoo dhukkubaa kana laallatee erguma sirna gaa'elaa kana raawwanne mana yaalaa hin deddeemti ture paasteree mulugeetaa kan jedhamani gimbirraa kan jiranii guyyaa gaaf tokko waldaa biqiltuu jedhamu tokko irra fannoo dhaabuu dhufaniiru.
Achi naannoo Girinleekii jechuudha.
Naannoo Girinleekiidha fannoo too dhaabaa jiranii.
Fannoon iddoo
waldaan dhaabatu jechuudha.
Iddoo waldaan dhaabatu
jechuudha. Too kana godhanii jilbeeffannee kadhannaa goonee maal jennee gallee dubartii tokkootu kadhannaa naa godhaatte jennaani paasteriin kun maal jedhu. Teeksii wayii dubbisanii seenaa wayii hirtuu wayii dubbisaniitu aniidhani baay'ee nama dhukkubaan kinaan ture baay'ee horii koo mana yaalaatu fixa ture. Otuma
asofnu namoo dhaggeeffatoonni keenya jechoota kana waan beekan natti hin fakkaatu dhukkubitta maachuu jechuudhaa. Dhukkubitta nama baay'ee dhukkubaan
dhukkubachaa ture dhukkeettuu koo kana marfeetu baay'ee na dadhabsiiseera jedhani maatii koorraallee dhukkubni siiqu jechaa turanii. Kanaaf guyyaa tokko waa tokko murteeffadheedhani maalan godhee maatii kojjiin taa'ee mari'adhee kottaa akkas goona kurnaffaa keenya seeraan baafna galata keenya seeraan baafna kennaa keenya seeraan baafne horii koo isa manni yaalaa nyaatu isa achitti fixu kan waaqayyoon irraa barbaadu laadha jedhanii akka kanaatti murteeffadhe waaqayyoon nan kadhadhe maatii kojjiin. Guyyaa sanaa kaasee ammarraatti waaqayyoof haa galatu marfeen tokko jireenya koo irra hin geenye dhukkubni kun qaxiin irraa citee jedhanii dhugaa ba'anii dubartii kana jajjabeessanii kadhannaa gooneefi keessa koo na waraane dubbiin kun ammas deebi'e keessa koo na waraane galeen obboleettii kanatti taasee immoo maal goone kootti akkas goone waan waaqayyoon irraa barbaadu hunduma. Kurnaffaasaa sanirraa galatasii maal waan hundumaa kan waaqayyoon gaddisiifneerra hamma nuuf danda'ame kootti waaqayyoon fuulduratti of dhiyeessina inni qodaa kurnaffaa maal goone qobaatti baafanne kennaa immoo yoo qabaanne laannaa yoo dhabnes garama keenya waaqayyoo laannee galanne murteeffanne kiisiin tokko jira wayyaa muluu libsii koo irra kiisii mirgaa tokko jira kana keessa horiin kamiyyuu taa'uun qabu horii waaqayyoo malee jenne egaa barattoota ulaagaa baddaa hin qabnu fuulbeetii maal keessa kaa'uun dandeenyu kiisii kana filanne isheenis namni yoo isheefii kennu waan argattu irraa teechuma kee keessi anis achuma kee hin ka'a.
Barattoota taataniitu jirtanii kurnaffaa deebisuuf amanamu.
Egaa amma waaqayyoon dandeessise amanamuu dadhabne amma waaqayyoon dandeessise amma nu arginu hin keenya numa keenya abbaa maawwachiirchi dhaquutu fuudhee dhaqa isa dhugaansiniin jedha gaafa sana kaa'uu jalqabne wal fuunee hin turre gaanuuni kana kan waliin haasofne mari'annee goone har'a gaa kunoo hamma guyyaa har'aatti. Kininii tokko mana keenyatti hin galle.
Waaqayyoof galanna ta'u.
Marfeen tokkos waan dinqiidha kuni.
Kulanii nama gammachuun akka itti dhaga'amu beeku baroota dheeraa qorichaaf waan adda addaadhaan kan teesse yeroon sagalee kana dhaga'u baay'een gammade.
Baay'ee bakka namootatti illee waan akkasii yeroon dhugaa ba'u hin dinqifatu akkamitti fayyite. Cinaacha amma isheen jettu kana waggaa afuriif irra hin ciifne kana irrallee isa dhugaatii nuyi sana gooneennaan bakka qaxii dhaabate. Maal goone waldaa baakkootti 2005 akkuma galetti dhugaa ba'insa kana goone qormaata kutaa 10 nan qorameera qormaata sana irrattis waaqayyoon gargaaree nan darbeera sana waliin qabannee waaqayyoon galateeffanne.
Lamaan keessan waluma duukaa fudhattanii tuwaasofnu qormaata kutaa 10.
Isheen hin fudhanne gaa faazeriin ishee abbaan isaan waan dhooniif hinniifte na biraati isheen barana fudhatte 95 kana 2005 kana sana irratti dhugaa baane waldaa irratti dhugaa baane bakka. Naannoo waggaa 2-3 kana gaa fayyaama ishee turte mataa bo'oon qabdu dhugaa baanee gallee laman bullee akka dugdaatiin qabe.
Dhukkuba dugdaa.
Qabe baqa waliin jettu gadi hin jettu waliin jettu gadi hin jettu baqa dhugaa bayiinsi seexan akka inni naafsisu na argisiise.
Akkasin abdii kutattan inni rakkina kana ka'uu
horii keenya waaqayyo mana yaalaa irraa nuuf kutee jennee waaqayyoon galateeffanne nuti sanaan booda nan kadhadha ammas nan kadhadha ganamas nan kadhadha guyyaas galgalas sireerraa bu'uu dadhabde gaammasheen deebite sireetti galte
ammamoo.
Egaa dhaggeeffatoota kuulaniin ergaa fayyite yeroo dheeraa turtee ammas kuulaniin deebitee dhukkubsatteetti. Dhaggeeffatoota keenyaa dhuga ba'iinsi kuulaniif Iyyaasuu torbee ammas itti fufa ammasitti nagaa waaqayyootiin turaa isiniin jenna yeroo gaarii.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Kabajamoota dhaggeeffatoota keenya attam jirtu sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan waaqayyoo maqaansaa ulfaatu galanni guddaan isaaf haa ta'u gochaa nuu godhe hundumaaf bara jireenya keenya hundumaa nu wajjin ta'ee gadi bo'oo keenya fudhiitu keenya eebbisee yoo naannu geerraa maqaansaa barbaraan eebbifamu sagalee waaqayyoo guyyaa irraatti immoo kan nuuf kenname walii wajjin utuu hin hirmaatiin fuuldura waaqayyoo tokko tokko keenyaaf hubannaa akka kennuuf kadhannaa godhan. Amanamaadhaaf tolaa kan taate waaqarra kan jiraattu abbaa keenya maqaan kee barbaraan ulfaatu galanni guddaanis siifa ta'u hamma har'aatti waan nu eddeef jireenyas waan nu laatteef eegumsas waan nuuf gooteef maqaan kee barbaraan eebbifamu. Yaa waaqayyo abbaan wajjin ta'e nu geggeessi sagalee kee yommuu nutti dubbattu hubannaa nuuf kenni maqaa gooftaa yesuus si kadhannaa nuuf dhagayii aameen. Sagalee waaqayyoo guyyaarraa walii wajjin kan ilaallu waaqayyoo badiisaaf nu nuumneedha. Waaqayyoo badiisaaf nu nuumne erga nuumne immoo badiisaaf nuun fo'anne waaqayyoo badiisaaf nu nuumne dhuguma durumaan dursee waaqayyoo uumama jalqabaa jalqabee hamma guyyaa ja'affaatti uume kana hunduma isaanii sagaleedhaan uumee yommuu namarra ga'u kottaa nama uumnaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti yommuu jedhe jiraataa godhee nu uume bara baraan akka jiraan qulqulloota godhee nu uume ofitti nu maxxanse ofitti nu aanse akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti kottaa nama uumnaa kun hammam nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf hammam nama gammachiisa har'a bineensa lagaa taanee bineensa bosonaa taanee akka nuyi hin uumamne nu godhe waaqayyo carraan sunis nu ga'uu danda'a ture yookaan immoo mana keessa kan jiran akka namaa kan hin taane baay'eetu jira kan arrabsaman carraa isaanii nuuf hin laanne waaqayyo akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti nu uume kanaaf waaqayyo badiisaaf nu uumneedha erga kaayyoo waaqayyoo mini ta'e badiisaaf nu uumuun. Durumaan dursee waaqayyoo akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti jiraataa qulqullaa godhee erga nuume kan kanaan mormu faallaa kanaa kan ta'e jira har'a nu bira badiisaaf kan nu qopheessu eenyuun dhaggeeffanna har'a eeuun duukaa buuna eenyu mootiin keenya eenyu uumaan keenya eenyu gargaaraan keenya eenyu kan nu eebbisu eenyu kan nu jaallatu eenyu kan nu geggeessu karaa keenyarra yommuu konkolaataa keessa buune dhugumaan kaanee iddoo akkasiin dhaqa jennee yommuu keessa buunu eeuun nu eega. Eenyutu iddoo sanaan nagaadhaan akka geenyu nu godha gadi fageessinee ilaallee beenna karaa beekumsaa beekumsa daddabalannee tarii ofitti kooruu dandeenya yookaan immoo of jajuu dandeenya taa of hin jajinaa jira sagaleen waaqayyo tokkoon illee of jajuu hin dandeenyu akka itti qo'adheen yeroo akkasii ka'een akka godheen kan fideen wanni goone jenneetu meeqa haasofne garuu sammuun keenya waaqarraa yoo dhufe malee hojjechuu hin danda'u waan tokkollee. Waan fedhe taanaan akkas daldaleen akkas lixeen akka godheen sana fideen kanatti dabaleen kana godheen of guddise yookaan immoo horadhe jenneetu waaqayyoon achi keenye waa'ee waaqayyoo iyyuu hin beenu wanti goonu hundumtu wanti nuu baay'ate hundumtu wanti ogummaan hundumtu kan nuuf ta'e waaqarraa ta'e waaqan nuuf godhe durumaan dursee badiisaaf nu nuumne durumaan dursee badiisaafis nu fo'anne du'aafis nu nuumne. Akka bannuuf akka duunuuf jireenya barbaadaatiif nu uume malee wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irraa akkana jedha yeroo baay'ee dubbifama kun jalqabaa jalqabamee hamma har'aatti beekamaadha waaqayyo akkasumaan biyya lafaa jaallateeroo tokkicha lama isaa hamma kennutti isatti kanamanii hundinuu akka hin banneef jireenya barbaadaa haa qabaatuuf malee jedha sagalee waaqayyo kaayyoo waaqayyo namoota ta'uu uume jireenya barbaadaatiif ta'eetu jiru. Diinichi samiirraa gadi bu'ee seexanni nama goomse hewaaniin goomse hewaaniirraan addaamitti darbe addaamiirraan ijoolleetti darbe ijoolleerraan nutti darbe Waaqayyo irraa fagaachuu dhufe. Walii walii isaanii irraa fagaachuu dhufe. Yeroo sana jalqabame Addaamiif Hewaan gargar baqatani. Waaqayyoonis hin baqatani. Waaqayyo kanaaf nu nuumne. Ammallee taanaan kaayyoon Waaqayyo badiisa bara baraa waan ta'e hin taaneef kan inni nu hawwe isa duraa sanatti iddoo kabajaa iddoo guddaa sanatti iddoo qulqullaa sanatti mootummaa isaatti nu deebisuudhaafi ulfina isaatti nu deebisuudhaafi nu wajjin jiraachuudhaafi ilma isaa Kiristoos Yesuusiin isa baay'ee jaallatu sana biyya lafaatti gad erge. Waaqayyo biyya lafaa irratti farachisuu fi miti biyya lafaa isaan hafayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge maleedha sagaleen Waaqayyo 17 Waangeela Yohaannis boqonnaa 3:17 Waaqayyo biyya lafaatti farachisuuf miti. Waaqayyo biyya lafaa balleessuu miti. Biyya lafaa yommuu jedhu biyyoo isaa miti. Muka isaa baala isaa kana miti. Namoota biyya lafaa irra jiran akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti warra uumame. Akka nuyi Waaqayyoof ulfina laannuuf. Akka nuyi Waaqayyoon galateeffannuuf. Akka nuyi isaaf faarfannuuf. Warra uumamne. Kabaja guddaadhaan warra uumamne. Ilaalcha guddaadhaan warra uumamne. Iddoo olaanaan warra kennameef. Nutti farachisuuf miti biyyi lafaa isaanii hafayyuuf malee ilma isaa biyya lafaatti kan ergedha sagalee Waaqayyo. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amananneef ammumayyuu itti faradameeraayidha. Ammumayyuu itti faradameera. Ilma isaatti kan hin amanne ilma isaa kan hin fudhanne ammumayyuu itti faradameeraayidha. Kanaafi har'a Waaqayyoon kan hin beenne har'a Waaqayyoon kan hin fudhanne har'a kan isatti namanne isatti kan hin bulle abboommi isaa kan hin eenne isaaf kan hin ajajamne gara fuulduraatti itti faradama yookaan immoo itti murtaa'a miti ammumayyuu itti faradameera jedha sagalee Waaqayyo ammumayyuu itti faradameera ammumayyuu murtoon kennameeraaf jedha isa itti murtaa'e kana isatti faradame kanatti eeggatee yommuu dhuma isaatti achi keessa galeechaadha malee. Seera keessa deebii boqonnaa 3:19 irraa jalqabee kanedha. Keessa deebii 3:19 irraa jalqabee. Ani har'a jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa isin dura akkan kaa'ee Waaqayyoof lafa waamee isin irratti dhugaa nan baasisaayidha. Kanaafis isin ijoolleen keessanis atis ijoolleen keessanis akka jiraattaniif jireenya fo'adhaayidha. Ani har'a jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa isin dura kaa'eera. Akkan kaa'e immoo bantii waaqaaf lafa waamee isin irratti dhugaa nan baasisa. Dhugaa baasuudhaaf namallee hin waammanne. Bantii waaqaaf lafa isin irratti dhugaa nan baasisedha. Kanaaf immoo jedha sagaleen Waaqayyo lamaan isaa nu jala kaa'ee nuyi wallaalaa waan taaneef wanta fo'annu wanta filannu waan hin beekneef kanaaf atis ijoolleen keessi jireenya qabaachuudhaaf jireenya filadhuudha. Akka jiraattaniif. Jireenya fo'adha. Sagaleen Waaqayyoo kanaa akkuma kan yeroo hundumaa dubbatee yeroo dhuma tokkitti illee dhageenya garaan keenya utuu hin rukutamin utuu hin geeddaramin ulfina Waaqayyoo utuu hin kennin waaqa kabajaa kana waaqa ulfaataa waaqa qulqullaa kana bara baraan kan jiraatu kana isa bara baraan immoo nu jiraachisuu danda'u kana utuu hin hubatin utuu waliin galin jireenyi keenya darbee biyya lafaa kanarra badiisa guddaa naasuu guddaa gadda guddaa du'atti akka hin gallee fi har'aa. Isa dhagoo nu barbaachisa. 20 immoo kanadha. Keessa deebii 3:20 Waaqayyoon gooftaa keessan jaalladha. Sagalee isaas dhagaa. Isattis maxxana jedha. Ani jireenya keessan waan hin ta'eef isa malee Waaqayyoon malee jiraachuu hin dandeenyu. Waaqayyoon malee dhaabachuu hin dandeenyu. Eebbi hin jiru. Guddinni hin jiru. Gammachuun hin jiru. Yeroo hundumaa gadda yeroo hundumaa boo'icha yeroo hundumaa salphina yeroo hundumaa beela yeroo hundumaa qullaa ta'uudha baay'ee nama dhiba gargar baasii mul'itti ma Waaqayyoon gooftaa keessan jaalladha kan jaallatamuun irra jiruudha dhugumaan kabaja isa barbaachisa isa dhaga'uu nu barbaachisa isatti hiikuu nu barbaachisa Waaqayyoon gooftaa keessan jaalladha sagalee isaas dhagaa isattis maxxana yoo kana gootani jireenya qabdu yoo kana hin gootu ta'e galgalasa ta'u guyyaasa ta'u. Sagaleen Waaqayyoo maal har'a baay'eetu sagalee Waaqayyoo dubbifataa oola sagalee Waaqayyoo dubbifataa oolu kadhataa oolu faarfataa oolu garuu hubannaan hin jiru sagaleen Waaqayyoo isa kami dhugaadhumatti attamittiin akka deemnu nu gorsa maal akka kabanyu maal akka eenyu attamittiin akka deddeebnu nu gorsa achuma irra jira isuma nuyi baannee deemnu isuma nuyi dubbifataa oolu kanarra jira garuu yoo hubannaadhaan dubbifanne malee hubannaa yoo arganne malee hubachuu hin dandeenyu. Isayyuu utuu gara macaafa qulqulluu kana hin naqin kadhannaa godhachuu nu barbaachisa. Waaqayyo hubannaa akka nuuf kennuuf. Qulqullootatu hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee caafe waan ta'eef nus hafuura qulqulluudhaan yoo geggeeffamne malee hubachuu hin dandeenyu. Kana har'a rakkina guddaan kan jiru biyya lafaa kanarra. Rakkina guddaatu jira dhugaa dubbachuuf. Kan ammoo kan godhu duuba kan jiru tokko gooftaa lamatu jira. Kiristoos karaa tokko jira dhugaa qabatee. Faallaa isaa kan deemmoo seexanni inni samiirraa gadi bu'ee iddoon dhabamee fi dura iddoo kabajaa kennamee fi kan itti dhimma ba'uu hin dandeenye of gurguddisuurraan kan ka'e. Ilma waaqayyootti ni fakka tokko nuyi jechuurraan kan ka'e. Maalda caala jechuurraan kan ka'e. Iddoo sana gadhiisee biyya lafaa kana kan jiru. Isaatu nu joonjessaa jira. Isaatu nu raateessaa jira. Isaatu nu wal'aalchisaa jira. Yaa firoottan koo dhagaa. Isa dhumatti namni iddoo lama duwwaatti gargar ba'a. Namni iddoo lama duwwaatti gargar ba'a. Sagalee waaqayyoo sin dubbata. Qulqulloota kan ta'anii kan isa dhagaanii kan isa fudhatanii kan isa kabajanii abboommi isaa kan eeganii samii yommuu galanii kan faallaa kanaa ta'e immoo hundumti isaanii biyya lafaa kanarratti cubbamuu ta'anii hafu. Kanarraa kana fi sadaffaa arfaffaa shanaffaa kan jedhu tokko illee hin jiru. Gareen lama duwwaadha fuula waaqa duratti kan argamu. Ammallee kan jiru gara fuulduraattis kan ta'u kana. Kanumaan xumuramas lama duwwaa. Samii kan galanii fi biyya lafaa irratti kan hafan qulqullootaa fi cubbamoota jireenya barabaraa kan argatanii fi badiisa yookaan immoo du'a barabaraa kan argatan eebba kan argatanii fi abaarsa kan argatan waa lama kana du'a kan ammoo si fuuldura kaa'eeraa jedha sagalee waaqayyo kan ammoo si fuuldura kaa'eeraa jedha kana hubachuun barbaachisa. Yohaannis 6:54 akka jedhe eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya barabaraa qaba. Eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya barabaraa qaba. Yohannis boqonnaa 6:54 wangeela Yohannis eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya barbaraa qaba. 53 immoo deebi'ee kan jedhe isin foon ilma namaa yoo nyaachuudhaa baattan dhiiga isaas yoo dhuguudhaa baattan jireenya of keessaa hin qabdan jireenya hin qabdan hin jiraattan jiraachuu hin dandeessan badiisa barbaatu isin argata du'a barbaatu isin argata abaarsa argattu biyyauma lafaa kana irratti illee abaarsatu isin duukaa bu'a eebban qabdan jedha sagalee Waaqayyo. Isa kamiin filattu isa kamiin faattu ani har'a isin dura kaa'eeraa jedha jireenyaa fi eebba jireenyaa fi du'a eebbaa fi abaarsa isin dura kaa'eera jedha lamaan kana keessaa immoo atis ijoolleen keessa hundumti keessan jiraachuudhaa fi jireenya filadhaa fo'addaa jedha sagalee waaqayyooti kun sagalee waaqayyooti sagalee kanaan faallaa kan deemu yoo jiraate jireenya keenya kan balleessuudha isa dhaga'uun nurra hin jiru seexanni yoomiyyuu taanaan utuu danda'amee fi. Utuu danda'ameef namni tokko illee ulfina waaqayyootiif akka hin dhaaban namni tokko illee jireenya barbaraatti akka hin galle barbaada hin danda'amuuf malee utuu danda'ameef hamma kanatti morma hamma kanatti waraana hamma kanatti dhimma hamma kanatti dammaqa kanaaf nummoo dammaqoota ta'uu nurra jira ogeessota ta'uu nurra jira cimoota nurra jira kana goonee akka argamnuuf jireenya barbaraa akka fo'annuuf badiisaaf. Waan nun humneef nus immoo matuma keenyaan badiisatti akka hin galle goomsaa seexanaan badiisatti akka hin galle goomsaa biyya lafaa kanaan badiisatti akka hin galle waaqayyo hunduma keenya gargaaru hunduma keenya wajjin haa ta'u ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaannaa beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee.